Mēs jau šajā rītā noskaidrojām, ka saules aptumsums būs redzams tikai dažās vietās, jo pārsvarā skatu traucēs mākoņi. Sakiet, bet kur jūs sekosiet līdzi šai parādībai?
Es atvīšos Kīpselā, iepratīm Svedbank centrālajā ēkai, kur paredzētu Latvijas astronomijas biedrības tādu kopīgi novērojumu. Šobrīd jau ir skaidrs, ka acīm redzot, mēs paši sauli diez vai nepārtraukti varēsim novērot, neatmetīsim cerību, ka būs arī kādas mākoņu spraugas, caur kurām varbūt uz brīdi sauli pavīdēs. Šobrīd es arī atrodos šeit Ķipselā, apskatīju vietu, vieta it kā ir gatava, bet pirms minūtēm 15 tieši mākoņi aizsēdza sauli, tā mākoņu fronta uzvirzījās virsū.
Jūs tam šai parādībai sekosiet līdz ar neapbruņot aci?
Mums būs vairāki palīgi līdzekļi. Mums būs īpašas filtra brilles, kuras uz vietas arī apmeklētāji varēs lietot. Protams, gadījumā, ja būs novērams aptumsums. Mums arī teleskopi, kuri veido saules attēlu projekciju.
Un ja ir šie palīgi līdzekļi un mākoņi netraucēs, ko tad mēs tur īsti debesīs varēsim vērot?
Galvenais, kas būs novērojams, būs tāda lieta kā saule, kas parasti ir vērojama kā tāds spošs disks, pārveidosies vizuāli. Sākumā parādīsies tāds neliels rops, kas virzīsies ar vien lielāks. Un ap 2012, kad būs maksimālā fāze, saule atgādinās tā kā pīrādziņu, jo 3/4 no saules diametra būs aizsegts ar tādu tumšu zonu, kas faktiski ir mēnesis, tā mēnesis daļa, ko mēs šobrīd nevaram apskatīties. Un pēc tam atlikušās stundas laikā mēnesis lēnām noies nos no saules diska un saule atkal kļūs pilnībā apaļa. Ja būtu novērojams pilns aptumsums, kas šajā gadījumā ir ziemeļu daļā, Eiropas ziemeļu daļā, tad mēnesis pilnībā aizsēd sauli un tad iestājas uz dažām minūtēm it kā nakts.
Sakiet, cik bieži šo parādību, kā jūs sacījāt, šo pīrādziņu mums ir iespēja redzēt?
Nav tāds konkrēts periods. Ir reizes, ka tas ir ik pa gadam, ir reizes, ka cik pa diviem gadiem. Iepriekšējo reizi Latvijā tas bija novērojams 2011. gada janvārī. Tad arī saule izskatījās kā tāds sirpis, ja pīrādziņš. Savukārt nākošā reize būs tikai 2021. gadā, tātad pēc 6 gadiem. Un tajā reizē tas aptums un izmērs nebūs tik liels kā šoreiz. Tad tikai 3. daļa no diametra tiks aizsegt. Un tikai 2026. gadā, tas ir pēc 11 gadiem, būs atkal vērojams līdzīga apjoma saules aptumsums Rīgā. Latvijā.
Un vēl runājot par saules aptumsumu, ar kādiem mītiem cilvēks visvairāk ir saskārusies, runājot par saules aptumsumu?
Nu, protams, ņemot vērā to, ka aptumsums nav ikdienišķa parādība, un varbūt nevienmēr to visi ievēro, nevienmēr tas ir katrā konkrētā vietā novērojams. Ar to tiek saistīti kādi īpaši nostāsti, ir zināms mitoloģijas, kaut vai afrikāņu mitoloģijas par to, ka krokodils apēd sauli, tad ir tādas lietas, kas saista kaut ko ar sliktiem politiskiem notikumiem vai ar kaut kādām slimībām vai kādiem dabas tālāk stihijām. No astronomiskā viedokļa es teiktu, ka varbūt tādām bažām pamata nav, bet tieši ja runājam par pilnu aptumsu, un man ir pašam nācies novērot tādu parādību divas reizes, un jāsaka, ka daba tajā brīdī mazliet pārveidojas, pat paspēja dažas puķis aizvērties, ziedi, sabīstas putni, pilnais aptumsums varbūt uz to mirkli rada kādu īpašu iespaidu. Savukārt, teikt, ka no daļai aptumsuma, nav jābaidās, nekādas tādas ieteikmes nav. Tas vairāk tad ir vieta fantāzijai.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar astronomijas biedrības pārstāvi Mārtiņu Gilu,